Ye Malikura Ye, Voix de l'Amérique Kan.
Ambalma o Aunula Ayao Bismila Malikura Jemukan Kenekan, Vieux Afrique Kan. Fia Turukala Keme Anifla Sampe Bamako Anala Menina. Amerika jamana deu oluye wulika joke bi kakalata kuka jamana tigi sugandi ukama amena kuma malikura kenekan bi anye mali den chama bismillah munu ni oluye mali deu ye Amerika jamana deu do munu be mali kono ani munu be mali kofe ukofe malikura kala sigide no ye kayatu traure ale wulila kase Donald Trump aleka kalata yoro la New York okuma ambe kuma di amana ya soronege ka afenebe hakilna udi jamana de wi wulika jomunu ke munu ni ameriki jamana sebembe ulugulu ukofe amena Kasim Traore aleka sega sega lila me anya wulika jofena ke kase mali jamana konna la ameriki jamana de munu ni olu sigilembe ni mali jamana de ndu oluye ukawote ke chugumina ubina nya folike anye uka ameriki yere konna la ya Mohamed Touré sega sega lika aye kuma di jamana de wara uma munu ni olu wotera ni kalatayina amina olufena ka sega sega lulame nunu nebena ka nga bi jamu kana kuma bawi munu mena lase Mohamed Touré Modibo Dembélé Cheikh Tchero ani nere Mariam Traoré fe ga yananga wala wala likawe ni kuna funi nunu na anga je ka bi donki barulame Mohamed Touré ani Modibo Dembélé bulu
ambalma o anula Modibo Dembélé
ambalma o anula Mohamed Touré
Ameriki jamana kibaria kumaba uye Ameriki jamana tigisiki kalata Hillary Clinton ani Donald Trump ale uluni nukonche.
Demokratu ka chebo uye kalata somadana nege nyek segin la kalansodo la aka so krefela la Chappaqua sigida la noye New York marabolo la. Donald Trump fana wetera nege nyetani kilina Manhattan noye New York sigida kindo kononan.
Ameriki jamana kalata mwa ubikanga usenfa kabini sogomada fe kataka uka kalata yoro la. Maison Blanche, noe masake daga yoro, sojema ufanganyini, ajangara ani ako agelera kosebe. Nindogo kun laba ina jatemina umaseka sigi bolo kilinka ka sababu yake kuchamande donakono.
Abe sorasi duru bo minu fagara ani nani were tununendo dansogo wale dangarela bifajirida na Sigida do kama walam marala Niger jamana tlebiyan fa katugu mali jamana la FPK la kaltafe. Uka sereya ula ko Niger jamana fanya mwodo ye akunafuni samantia ni adankari kera negenye nanila sogoma.
Farafina chamanche jamana tige alesira Burkina Faso jamana la bi sogoma dayina badenya ani bara tagama uhugumu konona la adansela ani Burkina Faso jamana tigi Roch Kabore ani aka fanga nyamogo chamaye lakana sikika kuma ani jeka bara ukera ani jamana tigi fla uka hakili lamfale ukuma we
RDC demseri musomani san segi nyona fagara mugu perentan fe namoroko grenade goma sigidala jamana koran fe kamasoro dunia kelenton banflama bulama noye endi End jamana finitugu utumbe farikolo nyanayala ajakulu la sigide RDC ka sereala. A finitugu ma bisaba ni kilen jogina amugu perenta fe.
Sigida mogo chama ulubika nga bolika bo Hammam al-Alil. Iraki finitugu kelen ka dugu mara umine eta islamiki la tenendon. Uye ufaranyonka Mosul ale pangunu jigiro la taratadon. Ambalma unide tuyanga bidon kibaru yae. Mohamed Touré ani Modibo Dembélé fe Mariam Traoré
anga foli bawiye Malikura ka foli be alame baga be la jelenye malikono ani maliko kan kerengrani ala ambe foli ke kata yam foli la ka uma na fleni esika somarala ka ula donia ka fo biye tarata ye novembre kalu klisi ki samba fla ani tan woro niye Mariam Traoré ale kuma kan ye ka bo sijota ani sabana konona la ambe sorofia turukala keme ani fla san fe bamako ana lamenina Ameriki jamana deu oluye wulika joke bi ka kalata ku ka jamana tigi suandi ku bara u buluda ore kama Ayrala kabo afo chebo oye flaye. Demokratu oluka chebo oye Hillary Clinton ye, femye Republican ye, oluta ye Donald Trump ye. Ukama, mali jamana demunu ni oluye Ameriki jamana la sibi seben soro. Oluma toko ni mkunye ina. Ula Modibo Dembélé ulika joke ayekuma di mali demsendo uma munu ni ulu sigilendo Ameriki jamana konna la yani Ameriki jamana deundu. o ma fɔlɔ an ye ɲiningali tɛnkun Fatumata Jalo la ale ye jamanaden ye ka bɔ Minneapolis an ka u ka kumakanw lamɛn
kalata tɔw i b'a sɔrɔ bɛɛ kelen bɛ ka a deside k'a fɔ a bɛ mɔgɔ min fɛ wa a tigi nisɔndiyalen don ka taa joona ka taa kalata ko o tigi tɔgɔ ta nka zeyi na an bɛ yɔrɔ min na Etats-Unis an yɛrɛ de t'a dɔn k'a fɔ ko an nisɔndiyalen don kandida fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ha o mɔgɔ ka dɔgɔ bi mɔgɔ min bɛ se k'o fɔ dɛ ka daa kan Donald Trump ye kuma min fɔ an dunan ninnu ma ani silamɛw ma ani musow ma a bɛ se ka fɔ ka ban an tɛ se ka vote Donald Trump ye o ye kelen ye bɔn filanan Hillary ta ye mun ye Hillary ye baarakɛla ye an b'o dɔn nka Hillary ye décision kolon camanba de ta hali kɛlɛ min filɛ nin ye arabu jamana ninnu kan a ye votera a décision ninnu bɛɛ donc o fɛnɛ kɛlen bɛ ka an galabu kari Hillary ka ko la u fila ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn an bɛ Hillary fɛnɛ fɛ ka tɛmɛ Trump kɔni kan nka an kɔni bɛ taa sa tɛ taa ɲɛ choix fila de b'an bolo n'i ma vote fana i tɛ mun fɛ n'o fɛnɛ laban tara ta yɔrɔ kɔni o na digi la nka an kɔni bɛ taa an ka fasodenya devoir ye mun ye an bɛ t'o kɛ
ka early voting n'o ye kalata kunfɔlɔ minnu kɛra maliyɛn minnu bɛ yen ani farafin minnu bɛ yen u bɔlen don kosɛbɛ ka caya wa ka taga vote wa
u bɔra surtout somaliyɛnw de ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ farafinw bɛɛ kan Donald Trump kun b'an ka dugu la kunun an nana ka na somaliyɛnw dɔgɔya jamaw bɔra kunun kunna sini an ɲɔgɔn ma deli ka k'an ka jamana la tellement que jama bɔra
ne tɔgɔ Aliou Badrandao ne bɛ Texas Houston
Amérique jamanatigisigi ye bi ye e ye kalata wa
ne ye n ka kalafili kaban
aw ka yɔrɔ la ye maliyɛn walima farafina jamanadenw ye u caman bɔra wa
u caman bɔra yanɔ maw be se ka bɔ ka sɔrɔ la kalafili don yɛrɛ tɛ
i bɔlen ka taa u ye mun jateminɛ kɛ
n y'a ye k'a fɔ u be yɔrɔ min na u nisɔndiyalen dɔ amɛriki dugu sigi ma nɔgɔ ko i ka se ka taa kalafili walasa k'i kunko fɔ walasa ka i hakilina di wagati kunkurun kow la ale ni wagati jan kow la
danfara jumɛn be nin jamanatigisigi kalata ani kalata taw ni ɲɔgɔn cɛ
ni nafa ka bon kosɛbɛ parseke amɛriki ye jamana ye jamana min ni o b'a dan a ka kokɛtaw ni mataw tɛ kelen amɛriki be décision taman caaman ta o hakilina ninnu be amɛrikɛnw affecté awa a be dugu wɛrɛ mɔgɔw fɛnɛ affecté farafina yɔrɔ caaman be yen nɔ kunko gɛlɛw be yen donc présidanw ni jamana ɲɛma min be yen n'o be ta donc ni maa don min ka hakilina be ta ka taa farafinakaw fɛnɛ dɛmɛli ma yɔrɔ kɔni i tɛ se ka to sigilen k'a fɔ k'i tɛ wuli ka taa kalata ni be bɔ farafina
ne tɔgɔ bakary magangile ne be Houston Texas ne ye kalata bi
e ka kɔlɔsili la i sigilen don Texas yɔrɔ min na maliyɛn minnu be yen u bɔra ka caya wa
maliyɛn fɛnfɛn bɛ yan ala barikala a bɛɛ bɔra papiye bɛ fɛn fɛn bolo ko pasport b'i bolo
danfara jumɛn bɛ ni kalata ye ani kalata tɛmɛnenw ni ɲɔgɔn cɛ
ne bolo nin kalata ye ale shuwa ka nɔgɔn parseke diferansi min bɛ kandidaw ni ɲɔgɔn cɛ o dɔnnen don a jɛlen don kojugu kandida kelen ko k'a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ayiwa kandida dɔ in ko k'ale bɛ kogo don ani mɔgɔw cɛ ubɛ a bɛ danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni y'u ka ekonomi fɛnɛ lajɛ a bɛ mɔgɔw dɛmɛ minw bɛ duguma ka yɛlɛ dɔ ko k'a bɛ sanfɛ mɔgɔw dɛmɛ ka jigin don
jamanatigi min bena sigi u kan ka lahala jumɛn ta ka se farafina jamanaw ma
ne votera mɔgɔ mɛn n'a kɛla ale n'o ye Hillary Clinton ye o fara ɲɔgɔn ka ye a tɛna kɛ farafina jamanaw fɔ u be se ka farafina bɔ nɔgɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ
ni tun ye bakary magangile ale kumakan ye ka bɔ Texas an ka foli bɛ a ye
balimaw ne tɔgɔ shakumar cero ne bɛ washington dc yan nɔ a y'aw sɔgɔ malikura la sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa wolonfila ani sanga bisaba an bena kuma amɛriki jamana sigitigi kalata kan nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen ye mun bena daw ma aw be se k'a sɔrɔ fiɲɛ turukara kɛmɛ ani fila ka san dfm walima a be se k'an sɔrɔ dirɛkt la facebook kan voa banbara la walima an yɛrɛ ka fiɲɛ sira kan www.voaafrique.com amɛriki jamana tigisigi kalataw kibaruyaw sɔrɔ a y'aw sɔgɔ nin na min kɔni a tigɛ basi ye k'a nabi dɛsɛrɛ
hali bi ka kɛɲɛ ni amɛriki jamanatigisigi o kalata baaraw ye an ye wulikajow kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka jamanadenw ɲininga minnu ni olu ye mali jamanadenw ye ni amɛriki sigisɛbɛ bɛ u bolo n'u yamariyalen do ka se ka wote o de kama mohamɛd ture ale ye wulikajɔ kɛ a ye kuma di bekayi tarawure ma ka bɔ washington dc an k'a lamɛn
ne tɔgɔ bekayi ne jamu tarawere donk n be washington ya a be tumani bɔ biyento 20 ans plus
n balimakɛ bi ye amɛriki jamana sigisigi o kalafiliw ye a daminɛna ayiwa e mun faamuya a cɛbɔ filaw ka cikanw na
bi elɛksiyɔn kɔni devoir dɔ don bɛɛ kan ka vote donk kandida naani be yen nɔ donk republikanw ta ye Donald Trump ye demokratiw ta ye Hillary Clinton o ye muso ye libertarianw ta ye Gary Johnson ye ani green party mɔgɔw ta ye Jill Stein donk amɛriki yan nɔ donk an ɲɛ b'a la muso fila o ye kandida ye cɛ fila o ye kandida ye u mɔgɔ naani na don ni mun ka kuma ni e yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ bɔ diɲɛ be ka taa bolofara ma ni mun be se ka diɲɛ lamara donk o de la i b'i ka suwa kɛ u naani ni ɲɔgɔn cɛ
ayiwa e votera fɔlɔ wa
wai sɔgɔmada na biro da yɛlɛna a 7h donk ne taara vɛr 8h donk an ka yɔrɔ kɛrɛfɛla la o ye silvestri mariland ya donk ne taara vote
n'an be se k'i ɲininga cɛ bɔ juman y'i kun minɛ
bɔn kandida nunu bɛɛ la n'i y'a jɛtɛ minɛ republikɛw ka cɛ ni ameriki ye dugu ye ameriki prezidan n'i y'a jɛtɛ minɛ a bena fɔ ameriki prezidan ne be diɲɛ fɛn bɛɛ kɔntrole k'olu ka kumakan be fɛn bɛɛ la donk mɛ u ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mu i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ mu be se ka mɔgɔ mara experiensi be mɔgɔ mu na mɔgɔ mu n'o be politiki dɔ mɔgɔ mu n'o be a dɔn k'a fɔ i be se ka kɛ ameriki prezidan ye mɛ i ni mɔgɔ wɔrɔw de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donk ameriki prezidan tɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ mu tɛ musulumanw fɛ mɔgɔ minnu tɛ musow fɛ kosɛbɛ kuma be ka musow ole k'a k'u sankɔrɔta a b'u lajigi banabatɔw a t'olu fɛnɛ fɛ a be mokeri k'olu la bɔn denmisɛnuw kɛrɛfɛtɛ donk o mɔgɔ sugu donk se trɛ dangereux k'a fɔ k'i b'o tigi suwazi o ka kɛ ameriki prezidan ye donk ne kɔni votera
ni tun ye bekayi traure ale kumakan ye an ka foli bɛ a ye ka kɛɲɛ ni nin kalata baaraw ye hali bi an tun ye aw ladɔnniya jɛmukan daminɛ la k'a fɔ an bena kuma di mali denw ma minnu ni ameriki jamanadenw do o ma fɔlɔ o ye amadu wan ye ale an bena bisimila ni waati na nɛgɛ kan a bɛ nɛgɛjuru la ka bɔ tampa floride mara la n'a kulobana o kuma an b'a fɔ a ye ka ni bila a ka bisimila kɛnɛ kan ɲiningali bena kɛ mariam traure mohamɛd ture ani moribo danbele fɛ monsieur wan somɔgɔw bɛ di ayiwa an ka foli b'i ye o kuma la an bɛ kuma di bi tun ye kalata kɛnɛ ye floride ye aw votera wa
awa floride an votera early voting commencera semaine dernière la donc votera il y a une semaine donc mais votre commencera aujourd'hui 7h comme donc mais mɔgɔ caman votera avant aujourd'hui quoi 40 millions mɔgɔ de votera floride déjà donc ligne ma y a pas beaucoup de lignes quoi donc mɔgɔ caman votera kaban
ayiwa a jirala k'a fɔ ko marabolo kɔnɔntɔn walama segi ɲɔgɔnna de kan ka ayiwa danfara dɔw ni kalata na olu cɛla floride sigida amɛ marabolo b'aw kɔnɔ a fɔra k'aw ka voti hakɛw bɛ bɛn 29 ne ma nka e hakili la maa minnu ye kala bila u ye kala ta kabini dɔgɔkun tɛmɛne o ni sisan cɛ o bɛ taa kandida jumɛn fan fɛ
c'est très très juste mais ne bolo Hillary Clinton de b'a ta juste quoi mais c'est juste, c'est très juste. Mais je pense que Hillary Clinton va gagner parce que à cause de Hispanico. Les Hispaniques, Mexicains, Américains, au lieu de voter qu'a voté comparé à la semaine à l'année dernière, ou l'élection de 2012, le nombre de votes des Hispaniques a beaucoup augmenté, quoi.
Ayiwa ni diyara n ye an ka foli bi ye amadu wan sisan an bena kuma di abdulayi jop ma ka bɔ silver spring maryland ya moribo danbele
abdulayi ka kɛnɛ
oui n ka kɛnɛ moribo comment allez-vous je veux bien
baasi fositana abdulayi kɔlɔsili ya an y'a ye k'a fɔ a be fɔ minnu ma ko minorité n'o ye farafinw ani espagnol i b'a ye k'a fɔ u caaman u bɛɛ demokratiw de dugɔrɔma tonto e ka jateminɛ la mun de la farafinw caaman surtout africɛnw ani espagnolu u tugulen do demokratiw kɔ
moribo bon je vous remercie d'abord de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur l'élection présidentielle américaine et comme il y a fɔ cogo min o minorité filaw olu bɛ tugu demokratiw kɔ dɔwɛrɛ tɛ n'i ye parti belebele filaw ta k'u lajɛ les républicains et les démocrates, ils ont des politiques différentes. Pourquoi politique ou tekele? Les républicains, olu ko, olu be fama ou de demain. Fama bao, warba be mounou kou déjà. Démocrates ou ko, on be chamanche mou ou de demain,
ani mɔgɔ minnu dɛsɛlen n'olu bɛ dugu ma olu dun de ka ca donc o politiki o de diyara latino ani noiru ye ni ye ilayi yɛrɛ ta k'a lajɛ a ka kɛlɛ bɛɛ a bɛ fantanw de dɛmɛ ani dɛsɛbagatɔw donc fantanw ni dɛsɛbagatɔw olu majorité o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye spanishiw ni farafinw de ye donc ils ont toutes les bonnes raisons du monde pour la supporter
ayiwa ni diyara n ye moribo an ka foli bɛ an ka invité fila ye n'o ye amadu wan ani abdulayi jop ye ka bɔ texas ani maryland ka kɛɲɛ ni nin baara nunu ye hali bi an bɛna tɛmɛ ni kasim traure ale ka sɛgɛsɛgɛliw ye a fɛnɛ bɛ kuma bi ameriki jamanatigisigi o kalata baaraw kan
bi min ye lamerikɛnw ye olu ka jamanakuntigi kalata o kaan ka kɛ ma min nɔrɔ kaan ka bila o ye barak obama ye ale ye saan segin de kɛ amerikɛnw ka faamaya la saan naani naani o de ye olu ka fanga ye kunforili waati la min ye yɛrɛkofɔ ye olu kɛra min ye donald trump ale ni hilary clinton sugandili kaan ka kɛ olu de cɛ bi su yi na bamakɔ kɔnɔna yan nɔ ma caaman kɔni kɛlen do k'a yira k'a fɔ ko hilary clinton de ka da ale ye bɛɛ lajɛlen ni i fɛla don
farafin kɔni kan ka lajɛ ka vote hilary clinton ye k'a sabula ale ye obama ka nɔrabila ye bɔn u ni mɔgɔ min be ɲɔgɔn na n'o ye trɔmp ka kan mɔgɔw ye trɔmp yɛrɛ y'a yira ka laseli dɔ la ka ban ka ale tɛ silamɛw fɛ ani farafinw donk kona sigira a bena dan sigi farafinw ni silamɛw ka seli la etats-uni donk ni y'olu kunnafoni nunu jate minɛ farafinw kan ka jɛ ka kɛ kulu ye ka ta hilary fan fɛ pur ke ale be se ka na kɛ ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ye cogo min na
musolakaw bolo hilary clinton kan ka ta sabula lamerikɛnw u ye madanaya da ma caaman ka ka kɛ u ka jamanakuntigi ye nga musoma ye a ko la
n tɔgɔ aminata mɛnta ne be hilary clinton ne fɛ ale ma fɛn fɔ silamɛw ka ko la trɔmp dun ko n'ale nana k'ale be silamɛw gɛn olu be arantre tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ ne fɛla ko ye ne kɔni be ala deli ala ka clinton gaɲi o ka di mi o ye ne fɛla ko ye amerikaw ka elɛksiɔn na a ka farafin jamanaw dɛmɛ an be sɛgɛ min na walasa an be se ka bɔ a la bari an tɔɔrɔla erebeliyɔn ko yin yɛrɛ y'an sɛgɛn kojugu u ka fɛɛrɛkɛ min be se k'o ban cuga min na o kɔni be jan ye kosɛbɛ
ma min k'an ka bila obama nɔ na a k'an ka kɛ ma ye min bena se ka obama dɔyɔrɔ fa k'a ka baara daminɛnin k'olu tɔ laban
ne tɔgɔ bisidi sanpara ne be sɛbɛnni kɛ journal la sirɛni na ne yɛrɛ kɔni fɛlako ye min ye o ye hilary ka tɛmɛ obama ye fɛn minnu kɛ ka tɛmɛ walasa a be se ka sinsin k'olu kan walasa ka kontinue sinɔ ni trɔmp nana a be se ka na changema don ɲɛ kɔnɔ a be se ka na changema don fɛn caaman na i n'a fɔ amerikanw farafin yɛrɛ a fɔ cogoya min na ko ni trɔmp nana a be kɛ gɛlɛyaba ye olu ma an dun mi yɔrɔ min na sisan ɲɛ kɔnɔ an be basigi de kɔnɔna na an be basigi de ɲini an be développemant de ɲini donk ni changema nana don koo la a be se ka changema don fɛn caaman na ɲɛ kɔnɔ
dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko ni jamanakuntigi sigi ye lamerikanw de ta ye wa be kala ta ma ye sabula olu de b'a dɔ ma min ka ɲi u ka jamana ma nka diɲɛ bɛ dabolo min na bi u kan k'u hakili to bɛɛ lajɛlen na
ko ye burama sanogo mɔgɔ be se k'a fɔ nin ye ameriki ɲɛtaga natɔ ye sira dɔw fɛ barisabu n'i y'a ta k'a lajɛ cɛɛ ni muso i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw ye minnu n'u hakili juru carinin bɛ kosɛbɛ ameriki ka ɲɛta sɔrɔli sababuya la nka mɔgɔ be duwaw de kɛ anw farafinw ta t'a la dɔwɛrɛ ye a tigɛcogo ɲuman o de ye anw ka mirina ɲuman ye barisabu an ka hɛɛrɛ b'o de la an be duwaw de kɛ farafin fɛn o fɛn n'o be ameriki kɔnɔ fɛn o fɛn n'o be jamana yɛrɛ kɔnɔna na ala ka kalafili ala k'a tako ɲuman nɔgɔya barisabu an bɛ ka hɛɛrɛ
bamako ka fanba kɔni y'a yira k'a fɔ ko u tɛ donald trɔmp fɛ k'a sababuya kɛ min ye a ko k'a tɛ silamɛw ka ko la ma minnu be yen n'olu be wuli ka t'u dayirima ɲini diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a t'o ko la kasim traure voa afrike ale tɔgɔla bamako
balimaw ne tɔgɔ shakmar cero ne bɛ washington dc yanɔ a y'aw sɔgɔ malikura la sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa wolonfila ani sanga bisaba an bena kuma ameriki jamanasigitigi kalata kan nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen ye mun bena daw ma aw be se k'a sɔrɔ fiɲɛ turukara kɛmɛ ani fila ka san d fm walima a be se k'an sɔrɔ direkti la facebook kan voa banbara la walima an yɛrɛ ka fiɲɛ sira kan www.voaafrique.com ameriki jamanatigisigi kalataw kibaruyaw sɔrɔ a y'aw sɔgɔ nin na min kɔni a tigɛ basi ye k'a nabi dɛsɛrɛ
ayiwa an balimaw sisan an bena kayatu traure ale bisimila ale kɛra malikura ka ciden ye min n'a taara new york city kɛrɛnkɛrɛnniyala fɛn min ye republikɛnw olu ka wotekɛyɔrɔ ye donald trump o tɔgɔla o kuma kayatu traure
alo mariam
i nu la
aw ni ce aw ni baara
nse somɔgɔw be di
basisiti yan nɔ alhamdulilayi
ayiwa e bɛ donald trump ale ka wotekɛyɔrɔ la ye bi
awo nana dona me mase keneni yere kan kosbe mbet bukono
mhm
mfolola kata yewe ka soba mi na be federal building la
awo
dona taxi kono ka yala bukono awa ame New York don't go mina New York ye dugu belebele badi nere flembe Times Square de la ni wati nuna ni wati ni kele ina jama manga keta kanga chaya katemeninga nyala kolosi ke mote kosbe dugu kono nana. Donc, une fois que nous avons voté pour nous, nous avons fait le travail de rendre la faute de la faute de la faute de la faute de la. Donc, nous avons voté pour bede be voti ko kanyambi New York ya no
aywa mali jamana demunu ni alaye oluke America jamana demuye ni ya seven be uboloni u ya maria lendo kaseka wote kabri do na New York dugu kono yala ina do sira ka masalawa
maram sera 70 c'est to be fleni do na New York atete me 40 minutes ka nu ma nyonyi folo to be sira de la kata fura ko jemu kambe sina nyenjo pour que kaseka kuma ka kibaria kuna poni dugu tabolo ko di mo goma
aywa
ko ni mbeka ma kele mi fo ni nye kala fili mi nye kala fili nye kala fili belbele de ni kala fili ni abna yele made do america re tabulo la fila Hillary Clinton ale muso yi a chia folo de fleni ka foko muso la mo ale bi kambo te boya no fe jamana kono ya no america jamana kono ya no mbe taxi mi ngono ale taxi bolila a ko ma nyanyi ninga nga votera wa ko kabe ka vote ula daina ngala be na vote joni ako kabe vote Hillary nye police ke fana nyinga o jole njole VOA federal building dala fana ko 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 oluma vote folo ku be bara la ko ula da mana ti ko bita vote ko be yoro la kanalila aiwa ni ngoni mina ke ko de ye ko mi na bina yele mabado kenga fola no ye Nigeria mogonni ale koni ko ka be vote Hillary ngwa ma kunji mane la be vote Hillary akoko sabila abado Hillary de se kana yele mado America jamana tabulula engo muna a ko parce que fin chama babulo akalanendo donia chama babulula a cheke la prisonnier kateme jamana tigie kateme donc a reklana ka ke ministry ni nave America jamana ani jamana ti wera olu chela nyana bolike o ko de kama ale rebe vota ye ale digi baka
aywa
ebe bo farafina jamana la farafina jamana dende ye insigile mbia yele maraka ya 70 awa ere bolo sisan anna fa djuma mena fe farafin de munumbe anno oluma akoko e kan nafa ka bungo sebe ka tisi ka banfola ko fencha mande ko sango fanta ngulu ale akadan furakeli ko minatu ni bora obama bulu nguba fama ko obama care ko ulatu ko lateme ko onya ko beye nafa belebele ye olubulu ko tabda nama ya ibesi kidugu min kono ikera dugu denye fo nafa do be no ikate ko lusoro awako ga trump fle ale mafa mayi wari nyini nado abe wari nyini abe wari nyini de don ate femye jamana mala ye ato don ko sebe
kajatu
inyana kuruba kuruba la
o jaranye kajatu ne ka nyinga laba ye ni jamana tigi ajabi mana ke fen fen e ka jate minela farafina jamana ubi na sika na fad mensoro na akera Hillary sa walma akera Donald Trump yo e ere ka sika sika lulai
ne bolo amana ke Hillary be farafin jamana do adela atara anga farafin jamana ula aba anga farafin jamana utabolo do aye bara chamanke no kateme muso ani demse oluka sraka femiye Hillary ere cheye no ye Bill Clinton ye fondation mi babolo abe bara de ke koseme farafina jamana uka o fondation obe muso bulu deme bu dem sa nu frake bi fin chama ni kay no donc ne bulo ne ila ni kala presenté a fa bele bele de se café fara fina jamana uma ko sabe
aywa ni diara en kiatu anga foli biye dante foli mina
mba ubela jele fo ka mali kuran dame baga bela jele fo wati ni fana na mbe direct la femme Facebook direct e mbo live la mbe Times Square kama de la mena bo ya tsa mbenji ya mbeta bureau de vote mi na ka suna ya no de vieux mo obe no mbeta o lu
aywa ni jara ye ni tue ka tu traure alek makany anga foli bay fo New York wani ya munu mbese ka mali jamana de mebi ka kanye taka sabati kuma nyogo ya yo doyi ode kama amba fo jemu kan la melendo ka kuma gele ya ukan ina fo bara ko gele ya ina fo yuruku yuruku muso joro ko mali nyeta kala sibiri wo sibiri nega nyeta ani wolovla ka se nega nyeta ani sekima awye VOA Afrique lame fia turukala keme ani fla san fe bamako ana la menina VOA Afrique alibi kakeni Ameriki jamana tikisigi okalata barawiye
Mali jamana demunu ni olu ye Ameriki jamana seben soron nou bise ka wote. Anye wulika joke kata se ambalima kedo ma bamako. Musa Tanja, ale fene ya ka hakilina uji. Aya irana ka fo ale ma wote. Ama wote kumina, ayere debina unyefwanye anga jeka alame.
Ne tɔgɔ de Musa Tanja, ne ye American citizen ye, ne bɛ Mali la yan kalo saba ma dafa kosɛbɛ. Amérique élection ko min bɛ ka kɛ, diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen don a la, farafinna, farajɛla, Azi bɛɛ ɲɛ jɔlen don a la. Bon élection kɛra bi, tiɲɛ yɛrɛ la ne ma voté, ka sabu kɛ ne nana ka bɔ Amérique mois d'août kɔnɔna na bon, ma taa ambassade yɛrɛ la ka puruke ka taa lajɛ ni n bɛ se ka n ka registration yɛlɛma yan niveau la. Bon o yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ candidat fila ninnu fana si tɛ ne ka candidat ye n votera primary kɔnɔna pour la première fois général election na n tɛna voté ka sababu kɛ mun ye candidat ninnu fila si ka mirinata ni ne ka mirinata tɛ kelen
ye. E ye Amérique jamanaden dɔ ye ne tun votera bi o tun bɛna kɛ e siɲɛ jolinan ye ka voté Amérique jamanatigisigi ye o kalata la.
O tun bɛna kɛ ne siɲɛ filanan de komi n y'a fɔ cogo min na n votera primary la Obama ka wagati deuxième mandat la fɛn dɔ ye n bali n ma se ka voté bon ni n bɛna kɛ n ka siɲɛ filanan. Présidentie, présidentie, c'est important. Mais pour moi, de là, il y a des rabots, il y a des médicaments. Et
hey, Reka Djatila, ni fla fin fin man a sougandé kake, Amérique Jamanatigi, Amérique Jamanabe Gelea Mounoukonobi, ou Benaseka Atakabo Konoa, Anik Benaseka Demedu, Farafina Jamanoma, Kaseka Ambo, Ningelea Mounoukonoa.
Ni on a dit que nous avons fait un frappé en chama, la chaka voté démocratique. On a dit que nous avons fait un konana, nous avons dit que nous avons fait un république. Nous avons dit que nous avons fait un konana. Ayi gari caman kɛ a kun kuma ni mɔgɔ caman ye nka ni y'a jateminɛ a ye dɛmɛ min don Mali ma Obama nale yan. Ne fɛ ka min fɔ Ameriki perezidan ye a dabɔra u ka na Ameriki de dɛmɛ bon an farafinna an yɛrɛ de kan ka an yɛrɛ dɛmɛ mɛ olu ka disisɔn kelen bɛ se k'a to Ameriki ye bonɛ bɛ se ka s'an ma Afiriki i n'a fɔ par exemple Libi ka problème bon n bɛ se k'a fɔ Ilari bɛ k'a yɛrɛ considérer i n'a fɔ a bɛna Obama ka agenda de continuer quoi donc Wall Street ninnu ni multi corporation ninnu caman bɛ ale ka ko de fɛ mɛ Trump ta u t'a dɔn ni Trump nana ko bɛna kɛ cogo min na donc adamadenw an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na hakilisigi de ka di mɔgɔ ye k'a fɔ ni karisa nana an b'a dɔn min bɛna kɛ mɛ ni karisa nana an t'a dɔn min bɛna kɛ o de bɛ ka mɔgɔ caman jɔrɔ Trump ka ko la donc Trump bɛ kuma caman fana fɔ n'i y'a jateminɛ Amérique yɛrɛ constitution na hali n'a nana a tɛ se ka kɛ donc Trump bɛ ka kuma ni jamanaden mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ ka kuma n'u hakilinataw de ye a bɛ ka jouer de bon Hillary fana expérience b'a la a bɛ kow taabolo dɔn bon a ye ko caman kɛ agenda b'a bolo ani mɔgɔ caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a ko in bɛ cogo min na bon bɛɛ n'i ka choix kɔni don bon raison pour laquelle ne tɛna voté ninnu fila si ye bon Bernie Sanders de ko ne yɛrɛ ka candidat ye bon kabini o kɔni tɛmɛna ne y'a ŋaniya k'a fɔ n tɛna voté.
Ne tun ye Musa Tanja ale kumakan ye ka bɔ Bamakɔ an ka foli b'a ye sisan an bɛna tɛmɛ ni Siaka Traore ale ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ye.
Coupe du monde éliminatoire. Russie ba filani tan ni segi tile filanan balontan hokumu kɔnɔ mali ani gabon bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri nata stade du 26 mars la bamakɔ balontana mɔgɔ 24 minw tun welela saba tɛna nali ma sɔrɔ bakari sakɔ abdulayi jabi ani yakuba sila kunnafoni do min dira kunu tɛnɛ mali degekaramɔgɔ alain jires fɛ balontana mɔgɔ fila welela kokura degekaramɔgɔ fɛ ka mɔgɔ saba yi nɔrɔbila yves bisuma ani suleimani jara Amadou Paté Diallo, Mali équipe nationale de Karamogo Dankan.
On est ici dans ma domaine. On est mort mon dieu, la mort donna là. Et puis comment mon fort, coach Amani le mana. Les mouillés joueurs ou d'or ou le mana. Ensuite, Kabalatra ma bon, on est hôtel là. Donc, on en a quand nous qu'on a fait nous on dit à ma kafo. Préparation mena que tu commena ni droit qu'on nous non. Joueur coup la joueur sababé Oluma Sekana, Banaya sababu ya Blaise Jabi. Yakuba Sila ani Bakari Sako. Olu falena entraîneur kan ka fo la parce qu'ale yɛrɛ ka relation personnelle de sera ko kɛ parce que dati limitu tɛmɛnen do kɔ donc a yɛrɛ sera ka weleli kɛ klɔbu ninnu a kuma cayara mɛ a sera k'u la na kuwa ni mun ye Yves Bisuma ka bɔ Lin ani Suleiman Jara ka bɔ Hongri.
Amadu Paté Diallo ka fo la kungɔrɔta bɛ sɔrɔ Mali ani Gabon ka balontan min bɛ nale sibiri nata.
Balontan na résultat saba de bɛ yen i bɛ gagné i bɛ ci ou bɛ nil kɛ bon mais bɛɛ ka so ye fɔlɔ de gagnɛli de ye donc an bɛna baara kɛ o de fɛ ka an labɛn pour que samedi don an bɛ se ka se sɔrɔ ni ala sɔnna.
VOA Afrique tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don. Na
Ayi wambalima honi mena dansige anga jemunkana. Kauladona ya kafo bi jemunkana. Uladira uma Mohamed Ture. Kaya tutraure Moribo Dambele. Shek Chiro aninere Mariam Traure fe. Jemunkana kumaba ukumbe talike. Ameriki jamana tigisigi. Ukalata ubara ukan. Au niche au kakuluma jola. Au kambe watiwere. Alaka ulahere.
Fatigue in you.